někde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, tak to mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vol.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný večer, vážení přátelé, milí posluchači Svobodného vysílače. Já vás vítám u druhého pořadu Na vlnách naděje. Dovolte mi, abych úvodem vyjádřil naši nejhlubší účast a solidaritu s lidmi, kteří jsou aktuálně postiženi povodněmi, a abych zároveň poděkoval všem těm, kteří pomáhají. Možná i třeba mnozí z vás pomáháte svým bližním, takže dovolte mi ještě jednou poděkovat hasičům, integrovanému záchrannému systému a dobrovolníkům, a dovolte mi vyjádřit přání, aby voda se opět stala dárcem vláhy a nikoli nositelem zkázy. Takže ještě jednou přijměte od nás hlubokou účast a empatii, vy, kteří jste právě teď v boji s velkou vodou. Témata dnešního pořadu budou tři. První téma budou perspektivy vlastenecké levice. Druhým tématem budou prezidentské volby v Americe s podtitulem Kam kráčíš, Ameriko? A třetím tématem bude BRICS, a já jsem ho nazval Naděje jménem BRICS. Dnešní host je pro mě host velmi významný a velmi cenný, a já jsem moc rád, že přijal mé pozvání. A dnešním hostem je ředitel Institutu České levice, jak sám o sobě říká, marxista na volné noze, publicista, politik, historik, velký vlastenec, člen KSČM, a také, Pepa mě když tak opraví, signatář iniciativy proti represi a kriminalizaci, takzvaného PRAKu. Když tak, pak poprosím, aby vysvětlil blíže, co tato iniciativa znamená. A já už ho zde vítám, a je to Pepa Skála. Pan doktor Josef Skála, Pepo, vítej u nás.
Děkuju moc za pozvání, Marku, hezký podvečer tobě i všem posluchačům.
Tak doufám, Pepo, že jsem nezapomněl na nic, že jsem uvedl všechny tvé aktivity, které vlastně právě teď činíš. A jestli bych tě mohl poprosit úvodem, jestli by si vysvětlil, co to je ten PRAK.
Velice rád. PRAK je sdružení, které jsme založili s dalšími odpůrci omezování svobody projevu a svobody po projevu, jak to hezky formuluje Lenka Procházková, jedna z nás. No, je to, zkrátka říkal jsi to správně, proti represi a kriminalizaci, míněno za uplatnění těchto klíčových občanských a politických práv, jejichž, řekl bych, svorníkem je svoboda projevu. Založili jsme to před 2 roky, vlastně víc už je to 2,5 skoro roku, A mluvčími jsou dva signatáři Charty 77, kteří o sobě říkají, že jsou disidenty jako na podruhé už. První je Lenka Procházková a druhý je Honza Schneider, také jistě posluchačům dobře známý bezpečnostní analytik, znalec hudby, jazzu a tak dále. On byl mluvčím a členem té skupiny Plastic People of Universe, která byla jejíše, která vystoupení předcházela potom vzniku Charty 77 a tak dále. Oba jsou to lizí vlastenci. Dalšími členy toho seskupení jsou lidé typu Radima Valenčíka, kolegy Firsta, který se velice významně zapsal do, řekl bych, činnosti kolem té takzvané pandemie a věcí, které nebyly úplně čisté. Honza Šolta a Honza Skalický. A mohl bych jmenovat prostě některé další. Takže máme webovou stránku, můžete se na to podívat. A praxe například velmi aktivně podílí na činnosti související s perzekucí Martiny Bednářové, paní učitelky, která je vláčena dodnes naprosto absurdně. Ty samozřejmě se staví i za mě, ale já jsem se nestal spoluzakladatelem toho seskupení jako kvůli sobě. To přišlo prostě nějak praku.
Děkuju, Pepo. Já určitě Martinu Bednářovou také oslovím a pozvu ji do našeho pořadu, protože je to pro mě osoba velice blízká a je to pro mě pedagožka, které si velice... Pepo, dnešním prvním tématem jsou perspektivy vlastenecké levice. Hodně často se hovoří o spojování alternativy, o tom, že bychom se měli sjednotit proti hrozbám, které nás aktuálně čekají. Jak to ty vidíš, jak to ty vnímáš? Jako ředitel institutu České levice a současně taky jako velký vlastenec.
Já k tomu přidám, Marku, když dovolíš ještě jeden moment, na to nevyzní nějak vychloubačně. Já si troufnu tvrdit, že něco takového, co teď musíme udělat, ze všech, kdo se na tom nějak už podílejí, možná já mám zkušenost, která v tom došla nejdál, dokonce v mezinárodním měřítku. Já když jsem se stal v březnu roku 1986 prezidentem Mezinárodního svazu studentstva, tak tehdy také bylo potřeba se rozkročit, podstatně rozšířit odpor proti válkám, potlačování lidských práv za, řekl bych, elementární práva studující mládeže, ostatních akademiků, za rozvoj prostě tam, kde je dušen koloniální politikou a tak dále. A myslím si, že se nám to podařilo, já jsem stál v čele, tak jsem nějak měl ještě větší odpovědnost. A my jsme nakonec dokázali vytvářet velice široké fronty za všechny tyto cíle. Třeba pochlubím tím, že dokonce já mám osobní velký podíl na vzniku první kyperské univerzity, což jako vybočuje malinko z tohoto rámce. Ale jinak prostě mohli bychom si o tom někdy povídat i víc. A co to předpokládá? Nebo takhle, my jsme tehdy marxisté byli mezi těmi 40 miliony individuálními členy Mezinárodního svazu studentstva. Natož pak ve studentském hnutí ještě za hranicemi Mezinárodního svazu studentstva, který tehdy zahrnoval svazy z asi 115 zemí, ale studená válka ho rozštípla, takže velké studentské svazy Británie, Spojených států a podobně zůstaly mimo a věř mi nebo nevěř, já jsem dokázal za 2 roky to rozšířit tak, že tyto celonárodní studentské organizace přišly se žádostí o zpětný vstup do Mezinárodního svazu studentstva. Nikoho jsme nezradili, nic jsme nezatratili, nikde jsme se neohnuli a dokázali jsme v tomto širokém seskupení projevovat politickou iniciativu jako marxisté, jako lidé, prostě, kteří mají rozumět kapitalismu víc než ostatní a umět z toho vyvozovat bych programové teze a konkrétní cíle a požadavky, které osloví mnohem širší spektrum. Tak to jsme tehdy dělali a přesně to je potřeba podle mého soudu dnes. A teď zpětně k té tvojí otázce. No, dneska hovořit o spojování vlastenecké levice, to není vina tvoje ani moje, že tato výseč v českém politickém spektru bohužel velmi zřídla a stenčila se. A i kdybychom dali dohromady všechny síly, které tak či onak lze řadit do této kategorie, tak bychom se nedostali jaksi mnohem nějak výrazně dál, než kolik činí, řekl bych, ační rádu samotné komunistické strany Čech a Moravy. Protože sociální demokracie, víme, co se s ní stalo, je tam sice ten nový, řekl bych, směr, který je spojován se jménem Jiřího Paroubka, Jany Wolfové a tak dále.
No, to je ta česká suverenita, sociální demokracie, ta původní značka ČSSD.
Tak, ale jak jsme viděli, já se jim nechci nějak posmívat, ale jejich výsledek třeba v evropských volbách nebyl nějak bombastický a tak dále. A ty ostatní směry, to jsou takové maličké skupinky, z nich snad se nikdo neurazí, pokud poslouchá tuhle relaci z nich. To jsou často velmi naivní v něčem, abstraktně humanistické, někdy i podléhající takovým těm progresivistickým, řekl bych, svodům a mrákotám skupinky. A kdybychom tyhle všechny si sjednotili, tak se moc daleko nedostaneme. A zároveň tu vyrůstá velmi slibná komunita sil, které nejsou programově levicové, minimálně für sich, jak říkával Marx, tedy pro sebe, že by se tak vnímali, ale ani objektivně, ale aktivizují se proti zatažení České republiky do války, proti velmi špatné politice Evropské unie vůči České republice, proti politice této vlády, proti prostě trendům, které velmi negativně ovlivňují většinu naší společnosti a tak dále a tak dále. A přeci naším úkolem je pokusit se propojit s úsilí všech sil, které tak či onak se staví na odpor tomu, co dnes Českou republiku i svět kolem nás ohrožuje ze všeho nejvíc. A my nejsme na prahu revoluce, která by vykročila za hranice kapitalismu, pardon. My jsme v situaci, kdy je třeba obránit, co se dá, změnit poměr sil a začít prosazovat protiválečné a obecně demokratické požadavky všude tam, kde prostě zájmy drtivé většiny společnosti jsou ohroženy. A přesně na tomto základě, podle mého soudu, je třeba spojit vlastenecké, demokratické, protiválečné, protifašistické síly. To je cíl, který já razím několik let. Zprvu někteří se obávali, že snad jako by to byla zrada levicové agendy a levicového kreda. Ne, rozhodně nic takového nehrozí. Pokud se to bude dělat tak, jak říkám, tak naopak i náš vliv jako marxistů, komunistů to znásobí. Pokud bychom to dělali tak, jakože budeme si hrát se slovíčky, že když někdo používá už podobného slovníku jako my, tak to nějak tak zprůměrujeme a přikrčíme se v jeho stínu, no tak to bude k ničemu. I naši spojenci potřebují to, čemu se v ekonomické teorii a praxi říká přidaná hodnota. A přidaná hodnota nás, marxistů, komunistů, přeci musí spočívat v tom, že vidíme kapitalismu pod kůži mnohem víc, že mu vidíme až do jeho anatomických útrob, že víme, co se s ním děje, kam to směřuje, proč a v čem zákonitě degeneruje, jaké hrozby z toho prostě vyvstávají a dokážeme to nasvítit i lidem, kteří zatím takto neuvažují a vyvodit z toho politické, řekl bych, teze a politické požadavky, které vládnoucí moc nebude moct ignorovat. Takže o to přesně tady prostě jako kráčí.
Takže jestli se můžu zeptat, takže ty jsi určitě proto, aby se rozkročila ta vlastenecká scéna a v podstatě, aby ta levice taky nějakým způsobem navázala dialog třeba, řekněme, se sociálně ohleduplnou pravicí nebo se zodpovědnou pravicí, která jde o spravedlnost. Je to tak správně?
Určitě, já se tě musím omluvit na minutu, mám tady zvonek, já hned se vrátím, pak to třeba vystříne.
Dobře, dobře. Tak já ještě tady právě taky mezi tím, co Pepa vyřeší tam tu věc, tak já si dovolím takový jeden vlastně komentář. Já se osobně domnívám, že třeba v případě sociální demokracie, té, co teda dneska má tu zkratku socdem, tak tam vidím, že tou žábou na prameni je její současný předseda Šmarda. A osobně se domnívám, je to taková moje osobní glosa, můj subjektivní názor, že pokud má socdem, sociální demokracie, ještě nějaký pud sebezáchovy, tak by určitě měla nějakým způsobem přehodnotit, koho chce mít a s jakými postoji ve svém čele. Tak zároveň vlastně mě tady...
Jsem zpátky, promiň, Romarku, můžeš samozřejmě dokončit svoji myšlenku, ale já se hlásím zpátky do vysílání.
Dobře, dobře. Tak já jsem tady trošku tak jako si rýpl do předsedy socdem a v podstatě mě tady napadá, Pepo, taková paralela s tím, co jsi říkal. Tady vlastně už v meziválečném období v Evropě bylo cosi jako Lidová fronta a byla to taková hra proti vzrůstajícímu militarismu a fašismu Evropě. Máš pocit, že právě něco jako ta meziválečná Lidová fronta bychom teďko potřebovali?
Ano, to je jedna z velkých inspirací a já si dokonce dovolím sáhnout zpátky a pak se vrátíme k Lidové frontě. Muž, který se narodil jako Ulianov a pak se přejmenoval podle jisté sibirské řeky, ano, abychom to znesnadili poněkud ponurému plukovníkovi a jiným hlídacím pitbullům politické korektnosti.
Ano, vykopávají nám příkopy.
Tak, by nás nenechal upálit třeba nebo tak. Tak ten, když bylo po revoluci a vznikla mezinárodní organizace komunistických stran, víme, která to byla, tak na druhém kongresu předložil teze o národnostní a koloniální otázce. Vřele doporučuji všem, aby si je přečetli. A on tam říká, a ten kongres to schválil po nějakých drobných úpravách, a on tam říká, že kdekoliv působí revoluční síly radikální levice v zemi, která je tak či onak kolonií nebo polokolonií, tak je v rozporu se zájmy mnohem širšího sociálního i názorového spektra, než by tomu bylo třeba v těch koloniálních velmocích. A že povinností nás je tak si oslovit všechny tyto sociální skupiny, včetně nemalé části podnikatelů, a vysvětlit jim, kdo všechno je jejich spojencem a spojit jejich síly jaksi v boji za národní emancipaci a tím vytvářet předpoklady a předpolí pro sociální emancipaci. To je velmi moudrý text. A já si myslím, že toto je naše jedna velká inspirace. A samozřejmě ta Lidová fronta, která třeba triumfovala ve Francii v druhé polovině 30. let a v podstatě byla i základem boje španělských republikánů proti Frankově, puči a tak dále. Ano, to bylo spojení sil mnohem širší než jenom těch, kdo usilovali o cestu za hranice kapitalismu. A to se osvědčilo, to, že nakonec se to vnitřně rozložilo a tak dále pod tlakem vnějších sil, to je také pravda, ale byla to velká inspirace. Takže souhlasím s tebou, něco na ten způsob je potřeba i dnes, přičemž okruh těch, komu ten degenerující kapitalismus tak či onak ubližuje, se mezi tím ještě rozšířil. Když si vezmeš českou podnikatelskou sféru, tak ta prostě pod tlakem vnějšího cizího kapitálu je na tom někdy ještě hůř než lec, který zaměstnanec. A my musíme tohle všechno umět jaksi vyhodnotit a vyvozovat z toho adekvátní závěry. My jsme dědici strany, která tohle uměla, a to je, když se vrátím k těm 30. rokům, tak tehdy byly dva jiné výrazné rysy, které bohužel dneska chybí. Tehdy, kromě komunistické strany Československa, byla i silná sociální demokracie. A zároveň tu bylo i podstatně silnější odborové hnutí, než je dneska. Bylo takovou karikaturou odboru, jako jsou středulovy odbory. A komunistická strana Československa znovu a znovu vedla otevřený dialog se sociální demokracií i s odbory a s dalšími masovými organizacemi v duchu prostě nebo s cílem dát dohromady tu Lidovou frontu. Což dneska naráží mimo jiné na to, že sociální demokracie se dostala tam, kde je, že odborové hnutí bohužel je svoji karikaturu, jak už jsem řekl, takže my musíme hledat jiné spojence prostě ty spojenci jsou k mání nebo k dispozici nebo se rýsují v podobě různých občanských hnutí, iniciativ, spolku, ale také, a to je velmi důležité, desítek osobností, které už tak či onak se rozešly s dnešními elitami rádoby tedy a tak či onak zaujímají kritický alternativní postoj. Já třeba osobně považuji tohle za svůj velký závazek, v podstatě se všemi těmito lidmi nějak komunikovat, nacházet společnou řeč a umět je vtahovat i do nějaké prostě akční spolupráce. A to jsou i lidé, kromě osobností, jako je Petr Drulák, nebo Honza Keller, nebo Oskar Krejčí, nebo Ilona Švílíková, což jsou lidé levicově orientovaní. Tak jsou to samozřejmě lidé, jako je Petr Hampl, který není levičák, ale přitom je skvělý kritik dnešních poměrů, jako je třeba Petr Hájek, který má ten protiprout a tak dále, vynikající kritik všeličehos u nás, nebo dokonce Míša Semín, hluboce křesťanský, jaksi zakořeněný člověk se svými 8 dětmi a takovou křesťanskou, řekl bych, životní cestou, který také...
Konzervativní pravicí, že jo?
Tak, a to, tohle se shodujeme s Péťou Drulákem, což nám někteří vyčítají, že říkají, že... Já budu používat asi jeho slovníků v tuhle chvíli, že sociálně vstřícná demokratická pravice by měla hledat společnou řeč s takzvaně konzervativní levicí. Jo? Tedy ne konzervativní jako protikladu k té progresivistické, která se honí za jaksi podporou všelijakých odlišných sexuálních orientací, domnělou existencí asi 90 různých pohlaví, šílenostmi Green Dealu, prostě a tak dále, a tak dále. Péťa má absolutní pravdu, Drulák, já s tím souhlasím, v tomhle táhneme za jeden pro vás. A tak trošku, když se sejdeme mezi čtyřma očima, tak si tak trošku stýskáme, že zatím to, co nás spojuje, ne zcela nachází oporu všude tam, kde by to oporu prostě mělo najít. Asi tak.
Já mám právě, Pepo, pocit, že třeba i vlastně jakoby propadem té levice ve volbách v roce 2021 byla jednak teda ta skutečnost, že Andrej Babiš si přivlastnil úspěchy levice, to, co ta levice prosadila a vybojovala, tak v podstatě pravicový Andrej Babiš tam, jak se říká, slíznul smetanu a vyluxoval voliče té tradiční levici. Ale zároveň třeba mám pocit, že ti lidé měli v té době pocit, že jakoby ta levice přestala bojovat za jejich zájmy a že ta tehdejší levice přestala bojovat za jejich sociální práva. Jak to vidíš ty?
Tak nesporně, to nemá cenu šetřit, ti, kdo tohle zosobňovali. Lidi je považovali za politické živnostníky, kteří rádi sedí tam v té sněmovně, berou ty výplaty a kde si v zákulisí tam dohadují, co si, o čem veřejnost ani nemá ponětí. To za prvé. A za druhé, ten manévr ve vztahu k Andreji Babišovi byl proveden naprosto, naprosto amatérsky. Já jsem tehdy byl členem vedení KSČM a namítal jsem, že je to třeba udělat jinak. Já to tady řeknu nahlas. A myslím si, že právě to, co teď řeknu, je potřeba příště. Já jsem říkal, podívejte se, ano, my musíme podpořit vznik vlády vedené Andrejem Babišem, protože kdybychom to neučinili, no tak on se dohodne s tou diluviální druhohorní pravicí a bude ještě hůř. Ale to neznamená, že budeme jaksi takovými ministranty, jo, kteří jenom tak sebou klanět a nebudou mít žádnou vlastní politickou iniciativu. My si musíme stoupnout před mikrofon a říct, my tuto vládu podporujeme proto, aby nebyla ještě horší. A za druhé, není to biankošek. To není tak, že teď všechno vlastně jako mám od nás odkejván. V žádném případě. My budeme tuto vládu podporovat pouze a výlučně v tom, čím bude jaksi mířit naproti očekávání většinové veřejnosti, zejména teda té plebejské veřejnosti, ještě tak řeknu. Ale cokoliv vybočí z tohoto rámce, a to říkáme tady nahlas, dopředu, bude předmětem naší nejostřejší kritiky a alternativních návrhů, které budou směřovat ke skutečnému řešení velkých problémů této země. A dokonce chceme říci panu Andreji Babišovi tady, aby nás slyšel, že on má dvě možnosti. Buď teda by šel tou cestou s tou diluviální pravicí a půjde-li s námi, tak my ho budeme jako nutit i k věcem, které mu nebylo úplně vonět. A když na ně přistoupí, tak ať klidně všude nahlas říká, že se tak stalo pod naším tlakem. Nám to vůbec nevadí prostě. Tohle se nestalo. Jo. Tam bylo těch takzvaných 7 bodů, nikdo nevěděl, v čem spočívá. Popravdě řečeno, tvrdit, že k valorizaci důchodu došlo, protože KSČM donutila jako ano k tomu, tak to bylo groteskní. Že jo. To, jako, to nikdo vážně brát nemohl. A prostě bylo to podřízeno tomu politickému živnostnictví. Příště, až se podaří vytvořit veliký blok vlasteneckých, nejenom levicových sil, tak já osobně jsem přesvědčen, že musíme se vrátit do této pozice a tak, takový blok podle mého soudu při dnešních náladách, bude-li dostatečně doširoka rozkročen, může získat určitě dvojciferný počet prostě v procentech hlasů ve volbách do zákonodárného sboru. No a potom bude teda jazyčkem na váhách a může si troufnout jít k tomu mikrofonu ve sněmovně a říct si to, co jsem právě teďko zrekapituloval. A protože, a dokonce říct si Andreji Babišovi, pane předsedo, vy jste pragmatik a pokud byste snad dal přednost spojení s nějakými pozůstatky z toho spolu, tak spácháte doživotní politickou sebevraždu, protože budete stát v čele vlády v situaci, která politika se nějak nezmění díky tomu, že budete vládnout s tou pravicí a krize, která bude dopadat na lidi, bude hrozně, hrozně krutá a lidi budou připisovat hlavně vám. Když půjdete s námi, no tak můžete svádět na nás věci, které vám nesedí a země se posune prostě někam dopředu. Tohle je zhruba podstata dnešní křižovatky.
Tak přesuňme se tedy k současnosti a k budoucnosti. Pepo, při tom spojování, kde vidíš jakési v uvozovkách červené čáry, nějaké červené linie, nemusíš jmenovat konkrétní subjekty, to po tobě tady nežádám, ale řekni mi prosím tě, s jakým typem uskupení třeba bys ještě byl ochoten do toho projektu sjednocení té scény opoziční, mimoparlamentní nebo i třeba parlamentní jít a s jakým typem třeba uskupení už ne, kde je jakoby ta mez, kde je ta hraniční čára?
To je dobrá otázka. Tak předně pojďme si na rovinu říci, a já to říkám, když si zvětšinou říkám a máme spolu kolegiální prostě férové vztahy, že chlapi, nepokoušejte se nás tady opít rohlíkem. Vy prostě jste parlamentní stranou a chcete zůstat parlamentním subjektem, tak jim zůstaňte a neříkejte, že jako něco jako s námi. S námi můžete spolupracovat, to je v pořádku. Ale to není tak, že my se staneme přívěštěm SPD. Člověk, který jako se chce třeba v komunistické straně a tak dále, tak nemá důvod přejít k SPD. To prostě to nemá. Asi jako skalní volič SPD nemá důvod přejít ke KSČM. To je normální, na tom není špatného. To za prvé. Za druhé, to se dělá, a právě tam to mě chybí na tom dnešním postupu, strašlivě. To se nedělá tak, že si dopředu řekneš, tíhle směj a tamti nesměj, pochopitelně s výjimkou vysloveně nepřijatelných postav, jako které se hlásily k nějakým, řekl bych, pozůstatkům fašismu a podobně, tak to nepřipadá v úvahu. Asi tušíš, koho má na mysli.
Takže ale třeba antisemitismus je pro tebe
tak.
Ta ne, červená čára.
Podívej se, já to řeknu natvrdo. Pánové Vandas a Bartoš, žádný z nich není hlupák. Ale bohužel se zapsali ve veřejnosti způsobem, který je pro nás by byl velmi zranitelný. Já jim to vzkazuju, já jim to říkám na rovinu, že se musí postavit na jednoznačně protifašistické pozice. Očistit se od toho nánosu prostě, ale jeden z nich se pisoval Seznam Židů v české politice, no tak něco tak hloupého, jo, to opravdu, to vypadá jak provokace, nechci ho urazit, ale
ona to může být třeba i, Pepo, do jisté míry třeba mediální past.
No, dobře, přesně tak, tak. A tak, a teďko to se dělá tak, že dopředu nikoho nevylučuješ, jo? Prostě pozveš ke kulatému stolu a tam se vyřeší dvě věci. Za prvé, kdo všechno chce tedy uvažovat o spolupráci, a tam bych se nebránil téměř nikomu. Včetně těch maličkých seskupení, která si vždycky myslí, že se někam dostanou, pak dostanou 0,01 a příště zase a tak dále. A já jim vždycky říkám, přátelé, to není tak, že my, protože máme pětimístný počet členské základny, takže že jako jsme něco víc. Ne, budeme za tím stolem sedět jako naprosto rovnoprávní partneři. To za prvé. A za druhé, my nechceme tady vám položit na stůl nějaký lejstro a vy se k němu vyjádříte, jako se, jestli s tím souhlasíte. To se tak nedělá. Sedne se za ten stůl, načež nějaký doajen se ujme prostě řízení a třeba se v něm můžeme střídat. A řekne se tak, přátelé, pojďme si začít klást otázky, na které budeme hledat odpovědi. Ne, že tady máte lejstro a nějak si ho opřipomínkujte. Ne. Tak sformulujeme otázky, bude i 20, 30, já nevím, ty klíčové, řekneme si, které jsou nejdůležitější a pak budeme společně formulovat odpovědi. To neznamená, že se shodneme úplně ve všem. Já uvedu příklad, ten nejakutnější. přeci chceme asi spolupracovat se silami, které nejsou proto, aby Česká republika vstoupila do války s jadernou velmocí. No takové ani za ten stůl nepřijdou, že jo, to jako na rozum. A teď se v té kritice této politiky, v její, řekl bych, gradaci, v její intenzitě, nebudeme úplně shodovat. Někdo bude říkat, že prostě Česká republika vůbec nemá chodit do války a bude se vyhýbat konkrétním, řekl bych, aktérům toho možného konfliktu. Někdo bude říkat, že nechce, abychom dodávali zbraně, ale na Ukrajinu. A já třeba k tomu budu dodávat, že si zachovávám právo usilovat o vystoupení z paktu NATO. A všichni se dohodneme, že dobře, když se zeptají toho partnera, který nemá, který třeba chce i zůstat na to, tak on řekne, no tak my táhneme za jeden pro vás tak jedno za klíčové téma. No a já mám tenhle názor a kolega Skála má ten názor a my spolu spolupracujeme, protože to hlavní nás spojuje prostě. Jo? Takhle se to dělá. Ne, že se napíše lejstro a to. No a já ti řeknu příklad lidí, kteří mají dneska problém, třeba se stačilo nějak být pohromadě a já jsem přesvědčen, že je dokážu vrátit. To je Láďa Vrábel. Láďa Vrábel je neřízená střela, je to chlap, o kterým leckdo šíří lecjaké teorie, já to nezdílím, on někdy prostě mluví velmi jaksi dramaticky a osobní nějaké charakteristiky dává a tak dále. Ale to je mimo jiné, protože není za tím kulatým stolem. Jo? Jakmile s někým seš v nějaké partě za jedním kulatým stolem a v potenciálním bloku, tak přece první podmínka je vzájemné neútočení. Jakmile bychom na sebe měli útočit, tak těžko můžeme být za tím stolem. Uvedu druhý příklad. Jindra Reichl. Jindra Reichl dneska je spojen s Tomiem se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Ano. Já si tykám se všemi. S Jindrou jsem byl nedávno na kafi, řeknu to natvrdo, no a ptal jsem se ho na názor a nebudu tady vyzrazovat nějak obsah našeho rozhovoru, ale mohu prohlásit, že když to postavíme správně, já jsem přesvědčen, že Jindřich Reichl a jeho lidé budou jaksi docela zajímavou součástí široké fronty tohoto typu. Víc to nebudu teďko rozvádět, to by se neslušilo. Takže zhruba tak. A samozřejmě ne lidé, kteří chtějí do války, nebo kteří sepisují seznamy Židů, no tak to je kapitální hloupost a člověk si klade otázku, proč to dělají ty lidi. Jo? To jako... Asi tak.
Dobře, Pepo, já ještě si neodpustím jednu otázku, protože se nám blíží krajské volby, v některých třeba částech republiky i senátní volby. Jak se díváš na snahu, řekněme, o to sjednocení, která právě si říká stačilo?
To, já jsem se zavázal, že se vyhnu všemu, v čem se, jak kritickým poznámkám, směrem, který jak si odhaloval rozdíl mezi tím, čím stačilo je, jak funguje, jak vzniklo a tím, jaká je moje představa. Je to, já prostě jsem disciplinovaný člen z vlastní strany a nebudu se uchylovat podobným komentářům. Já bych si přál, aby ten průlom, který se stačilo, podařil, těch 9,5%, to je nesporně velmi pozitivní výsledek. Po 20 letech, kdy jsme ve volbách propadali níž, najednou prostě se ta křivka obrátila nahoru a obrátila se velice slibně. 9,5% po tom všem, co před tomu předcházelo, je velmi dobrý výsledek. Byly to specifické volby, nikde není řečeno, že automaticky se to takhle bude prostě extrapolovat dál. Já bych si to přál, ale oba víme, že třeba krajské volby už mají jiné podmínky a každopádně sněmovní volby, tím spíš. Já když dovolíš, pač koukám na hodinky, za chvilku máš jiné téma. Já bych si dovolil vypálit několik důležitých bodů, které takhle vyprosti, které považuji za klíčové pro přípravu sněmovní voleb. Tak sněmovní volby nemají jednu kandidátku, ale 14 kandidátek. A máme-li pracovat opravdu efektivně, tak v čele každé té krajské kandidátky musí být dva, lépe tři nebo čtyři lidé, kteří, jak se dneska říká, mají příběh, jsou veřejně známí, určitá část společnosti vůči nim má jaksi přirozený respekt, autor, jaksi úctu a ne-li obdiv a tak dále. A jsou, umí se i mediálně prosadit sami a ne tak, že za každý článek do deníku je třeba zaplatit 100 000 korun. Jo? No a na rovinu v rámci, dáme takových 14 kandidátek dohromady na půdě dnešního stačilo? No, já nechci nikoho urazit, ale to je kvadratura kruhu prostě. Jo? My tam potřebujeme dostat podstatně víc těch osobností. A ty osobnosti půjdou do takového postupu, který nebude opticky vypadat jako tykadlo KSČM. Natvrdo to říkám takhle. Takový projekt je připraven přes 2,5 roku. Pokud dostanu mandát ho prostě uvést do praxe, tak ho uvedu velice rád. Tam budou i osobnosti, které dneska s námi prostě jako nejdou. Já budu příklad jeden z mnoha. Ano. Ivo Budil. Mm-hmm. Velevážený pan profesor, mimořádně sečtělý člověk, mimořádně charakterní chlap. Já jsem s ním ve velmi kamarádských vztazích. Ivo mi 2 roky říká, že až to dáme takhle dohromady, že s ním mohu počítat okamžitě. Mezitím, protože se to tak neudělalo, no tak byl někde na nějakých jiných kandidátkách a tak dále. A to není žádný závazek doživotní. Já vím, že s Ivem, jakmile bychom tohle dokázali, snad když to uslyší, tak mi dá zapravdu, Ivo je férový chlap, čestný chlap a tak dále. Takových osobností je prostě mnohem víc. Za druhé, my potřebujeme, my si přeci nemůžeme zvýšit laťku vstupu do té sněmovny. Jakmile by to byla koalice právnických osob, no tak ten zákon přeci říká, že musíš mít ne 5%, ale že máš práh 8%, 11% a tak dále. No byli bychom blázni, kdybychom do toho šli takto. Jo? Za třetí, my přeci nemůžeme chtít od někoho, aby kvůli tomu, že s námi bude kandidovat, aby vystupoval z nějakého prostě politického subjektu. To tak není, ať zůstane tam, kde je. Musí to být seskupení, které nebude potřebovat víc než 5% vstupu do sněmovny a zároveň jako bude nasaje na svoje kandidátky všechny tyto osobnosti a další subjekty. Takže asi tak, koukám na hodinky, už jsem to přetáhl asi. Pojďme se k tomu někdy, Marku, vrátit.
Určitě. Já se budu moc těšit, Pepo, pokud ještě někdy zase k nám přijdeš, zavítáš do našeho pořadu. Pro dnešek ti moc a moc děkuju. Samozřejmě posluchači vědí, že Pepa má dneska ještě vysílání na TV Petr Bureš, svoji pravidelnou simultánku, takže dopřejeme teďko Pepovi trošku času, aby se mohl ještě připravit na svůj pravidelný středeční pořad na TV Petr Bureš. Ještě se zeptám, Pepo, jestli chceš říct si něco závěrem našim posluchačům?
Závěrem chci říct možná tolik, že když jsem objížděl republiku v té prezidentské kampani v roce 2022, tak jsem oslovil strašně moc lidí a v podstatě nikde se mi nestalo, že by toto doširoka rozkročené pojetí vlastenecké scény narazilo na nějaký odpor. Já si myslím, že ty domnělé překážky, které tomu stojí v cestě, si vymýšlejí akorát lidé jako někde v nějakých jako politických aparátech a funkcích. Normální lidé nám mají za zlé, že jsme tohle už dávno nedali dohromady. A popravdě řečeno, ta veliká šance byla přeci od počátku září roku 2022, kdy na Václavském náměstí se sešlo přes 100 000 lidí. Já jsem hrdý na to, že jsem byl jediný levičák na té první demonstraci, který dostal slovo a nemusel jsem si o to ani říkat někde, prosit nebo něco na ten způsob. A lidé čekali, že tato široká vlna reprezentovaná řečníky na tom pódiu, že se teď stane politickým faktorem. A to se nestalo. Pojďme donutit, přátelé politiky, všech těch vlasteneckých sil, ať přestanou se řídit svým často jako trucovitým egem, ať dají přednost tomu, co je dneska opravdu důležité. A já mám ještě jednu velkou výhodu a tím končím. Já nejsem nejmladší a já všem říkám, podívejte se, já tohle dělám kvůli nějaké kariéře. Já když vás dám jenom dohromady, třeba pomůžu dát dohromady a nebudu vůbec nikým, tak mě to nevadí. Jo. Pokud já budu usilovat nějaký poslanecký nebo jiný post, jedině za předpokladu, že mě k tomu vy, jako, že mě přesvědčíte velmi většinově, že to mám udělat. Jinak já vůbec jako nemám nějaké ambice tohoto typu, že bych kvůli ním se o něco takového pokoušel. V tom je možná výhoda mého věku. Už nebudu zdržovat. Děkuju moc za pozvání a
já děkuju,
těším se na příště. Tak jo.
Přijal naše pozvání a dovolím si říct před písničkou, kterou Jára už má připravenou, že když se spojíme, tak všichni zvítězí.
Když vlajka stoupá víš a víš, ten nejlepší v té chvíli s ní se vznáší.
Oheň zálá až k souhvězdím a vítěz krásných her má jméno zvláštní souznění.
Všichni svý
se scházejí a říkají svá přání.
Líp se chápat a blíž se znát, vždyť máme stejnou touhu, vůbec největší být tu dál.
Milí přátelé, jsme opět ve studiu a já zde u mikrofonu vítám mého dalšího hosta, hosta, kterého jsem vám sliboval minule, že dnes tady ještě bude povídat o ekonomických věcech a o mezinárodních věcech a tím hostem je ekonom, inženýr Václav Adam a taky je to můj bratr. Ahoj Vašku.
Ahoj Marku, zdravím všechny posluchače.
Tak a my jsme si řekli, že vlastně dneska ještě budeme plynule navazovat na to minulé téma, kterým byla ekonomika a potom ještě se dotkneme znovu těch amerických voleb prezidentských. Takže další téma jsem dal naděje jménem BRICS, takže já tě Vašku poprosím, jak vnímáš společenství BRICS a jak to souvisí s ekonomikou?
Já bych ještě na úvod řekl, že to mám těžké v tom, že vystupuji po panu Skálovi, který je výborný řečník, já takový řečník nejsem, ale tedy, jak si doufám, že i přesto to bude zajímavé. Takže já bych ještě se vrátil k té obchodní cestě, jak jsem o tom mluvil minule, že Rusko chystá propojit ten jih Asie, tu Indii až s Petrohradem, vlastně u Finského zálivu, přičemž toto spojení by mělo být podstatně kratší než spojení přes Suezský průplav, takže by to mělo znamenat úsporu dopravních nákladů a tím pádem i potenciálně nižší ceny pro konečné spotřebitele. Samozřejmě Západ o tom ví, co Rusko chystá, a už se objevují podle mého názoru určité snahy to narušit. Možná posluchači zaznamenali, že se nyní zbližují Arménie se Spojenými státy americkými, že jsou pokusy něco udělat v Gruzii, nějaký Majdan, nebo jak to nazvat. Možná to souvisí právě s tím, že aby ta stezka jakoby nešla, nemohla jít přes ten Kavkaz. Ale v tomhle případě je třeba říct, že Rusko má alternativu, že to prostě nepovede přes západní břeh Kaspického moře, nýbrž přes východní břeh Kaspického moře. To znamená, že by to vedlo přes Turkmenistán a Kazachstán. Samozřejmě bylo by to nepříjemné v tom, že by tam nebyla ta odbočka do toho Turecka. No. Tam vlastně z toho Kavkazu by to šlo lépe napojit na Turecko. Tak a teď už se dostanu k té skupině zemí BRICS. Jak už název napovídá, jsou to státy B, Brazílie, R, Rusko, I, Indie, C, Čína a S, Jižní Afrika. Původně vlastně to byly pouze ty čtyři země, Brazílie a byl první summit těch zemí v roce 2009 v ruském Jekaterinburgu. A o dva roky později, když byl summit v Číně, tak přistoupila Jižní Afrika. Samozřejmě cílem je společné hájení zájmů těch zemí, hlavně ekonomických zájmů. Založili jakousi banku, rozvojovou banku, která poskytovala úvěry rozvojovým africkým státům. Tím ty země skupiny BRICS posílili svůj vliv v Africe, týká se to hlavně Číny. A samozřejmě cílem je, aby ty země byly méně zranitelné ze strany toho, jak se říká, kolektivního západu, aby nebyly tolik závislé na americkém dolaru. Hovoří se odkonce o tom, že by ta skupina mohla představit svoji vlastní měnu, která by byla založena na zlatě a třeba na ropě nebo na nějakých dalších komoditách, ale musím říct posluchačům, že to je hudba vzdálené budoucnosti, že tak daleko rozhodně zatím nejsme. Vlastně s takovou měnou založenou na komoditách přišel už ekonom první poloviny 20. století John Maynard Keynes. Měla se jmenovat Bancor a měla by to být vlastně taková měna složená, odvozená od těch komodit. Takže teď vlastně se vracíme po takové dlouhé době opět k tomu Keynesovi. Ale jak už jsem říkal, to je hudba daleké budoucnosti, ta společná měna. Co se týče té skupiny BRICS, tak v roce 2023 zahrnovaly ty země 42% světové populace, tedy téměř polovinu obyvatel planety, a zároveň zhruba 27% světového HDP, tedy více než čtvrtinu světového ekonomického výkonu. A pokud bychom hovořili pouze o průmyslové výrobě, tak je to ještě více, protože jenom samotná Čína tvoří 30% průmyslové výroby celosvětově. Co se týče roku 2024, tak přistoupily další státy. Přistoupily Egypt, Etiopie, Írán a Spojené arabské emiráty. Na spadnutí bylo přistoupení Argentíny, ale tam to překazily prezidentské volby, ve kterých zvítězil ultrapravicový a silně proamerický kandidát Javier Milei, který tu přihlášku do BRICS zrušil. Pak ještě je země Saudská Arábie, která je členem té skupiny tak nějak napůl. Co jsem dohledal nejnovější informace, tak stále oficiálně nepřistoupila, ale je jakýmsi hostem v té skupině a podílí se na aktivitách. Takže by se dalo možná říci, že je takovým přidruženým členem té skupiny. Význam té skupiny BRICS bude do budoucna růst, a to ze dvou důvodů. Jednak se jedná o státy, které mají velký potenciál ekonomického růstu do budoucna, a jednak by tu skupinu měly posílit další státy. hovoří se o Mexiku, Indonésii, Azerbajdžánu, tu jsou všechno zajímavé země s velkým potenciálem. A pozor, teď vlastně i mainstream, asi před 2 týdny přišel se zprávou, že Turecko si podalo přihlášku do BRICS, což teda by byla geopolitická bomba, kdyby Turecko vstoupilo do BRICS, protože je to jeden z významných členů NATO a Turecko usiluje léta o vstup do Evropské unie. Takže to by bylo, dá se říct, možná takové geopolitické vítězství Ruska, když by Turecko vstoupilo právě do této skupiny, protože BRICS se vlastně vymezuje v některých otázkách proti té Americe, proti tomu kolektivnímu západu.
Můžu mít dotaz, můžu se zeptat, vnímáš třeba ten BRICS tak, že končí jakoby unipolární svět a začíná takzvaný multipolární svět? Je tento multipolární svět, pokud teda to takhle vnímáš, třeba spravedlivější?
O tom se hodně píše v poslední době. Ano, dochází k určitému posunu právě z toho unipolárního k tomu multipolárnímu světu. Ale zase na druhou stranu, nedělíme si předané naděje. Já zase právě nechci zbuzovat nějaká předaná očekávání. Jak jsem říkal, ta společná měna, to je hudba velmi vzdálené budoucnosti. A ani ta spolupráce mezi těmi zeměmi BRICS není úplně bezproblémová, protože třeba Čína a Indie jsou státy, které spolu úplně nekamarádí, mají nějaké územní spory, takže není to jednoduché sladit ty zájmy a čím více obsaženo, tak tím to bude obtížnější. Ale samozřejmě ta skupina má obrovský potenciál, protože ty rozvojové země obecně mají velký potenciál ekonomického růstu a naopak podíl třeba Spojených států amerických nebo Evropské unie na tom světovém HDP bude klesat. Ještě bych vlastně teda možná zmínil k tomu Turecku něco. Turecko je velmi důležitá země svojí polohou. Je to taková brána mezi Evropou a Asií. Víme, že Istanbul, město, leží na 2 kontinentech, částečně v Evropě, částečně v Asii. Turecko je vlastně brána přes Kavkaz z Evropy do Ruska a z Asie přes Balkán do Evropy. Turecko je vlastně omýváno Středozemním mořem, Černým mořem. A třeba pro Rusko je velmi důležité mít s tím Tureckem alespoň neutrální vztahy, když ne pozitivní. A je to třeba i na úkor ostatních partnerů. No. Co se týče třeba vztahu mezi Putinem a Erdoganem, tak dá se říct, že tyto vztahy jsou asi poměrně korektní, poměrně přátelské. Tady bych připomenul, že v roce 2016 došlo v Turecku k pokusu o vojenský puč a podařilo se ho Erdoganovi a spol té jeho vládnoucí skupině zažehnat. A údajně to bylo i díky zpravodajským informacím z Ruska. Tak to by možná vzhledem k času stačilo k té ekonomice. Mm-hmm. A ještě bychom se teda mohli vrátit k té kampani v amerických
volbách. Ano, takže pojďme ještě, jak jsme slibovali minule, pojďme ještě dokončit to povídání o té prezidentské volbě v Americe.
Jak jsem už hovořil minule, rozhodnou ty hlasy v těch klíčových státech, kdo získá více těch volitelů. Proběhla minulý týden debata. Média samozřejmě psala, že Harrisová byla výrazně lepší a také, že Trump se dopouštěl lží a tak dále. Četl jsem pak nějakou analýzu od vlastně známého člověka veřejném prostoru, blogera Daniela Vávry, který tu debatu rozebral a zjistil, že více těch lží či nepřesností měla Harrisová než Trump, ale zatímco Trump byl těmi moderátory 4x takzvaně okřiknut a opraven, tak Harrisovou neopravili ani jednou. Z toho je vidět vlastně, jak ti moderátoři byli neobjektivní, jak ta média byla neobjektivní. Média pak psala, jak Harrisová zvítězila. Česká média to přebírala z těch amerických mainstreamových, česká mainstreamová média. Takže tady vlastně vytváří takovou tu snahu toho kolektivního myšlení, že ten Trump byl špatný a Harrisová byla výborná.
Takže máš pocit, že je tady 2 metry?
Určitě ano. Mm-hmm. Já jsem minule řekl, že si přesto myslím, že vyhraje Trump, že bude mít ty skryté hlasy, že prostě v té atmosféře, vybičované atmosféře proti Trumpovi, že se mnozí voliči bojí přiznat, že budou volit Trumpa. Tak jako se třeba styděli přiznat, že volili Zemana proti Schwarzenbergovi, který měl podporu těch médií i těch celebrit. Uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba sociolog Petr Hampl kritizuje Trumpovu kampaň, že je špatná, že v roce 2016, když porazil Hillary Clintonovou, že jí měl lepší. Já to zase takhle zblízka nevidím, takže nemohu posoudit, ale myslím si, že kdyby Trump více hovořil o ekonomice a méně se nechával vtáhnout do nějakých těch menších sporů, méně významných sporů s těmi liberály, s těmi progresivisty, že by na tom byl lépe. Protože za Trumpa přeci jen ta ekonomika byla poměrně dobrá, než přišel ten covid, než přišly ty lockdowny, tak Amerika měla velmi dobrá čísla. Ještě bych teda zmínil jednu věc, že faktor, který může hrát roli v těch amerických volbách, o kterém se vůbec nemluví, protože to není korektní, je ten, že Kamala Harrisová je žena a vlastně nikdy v historii nebyla žena prezidentem Spojených států. A je otázka, jestli Amerika je připravená mít ženu jako prezidentku.
Což samozřejmě není nic proti ženám obecně, jenom chceme říct, že prostě to může taky sehrát určitou roli právě i v tom vnímání při té kampani.
Určitě u některých voličů, hlavně v těch konzervativnějších státech. Takovým milníkem bylo, že Barack Obama se stal prvním černošským prezidentem. Já se přiznám, že jsem Obamovi velmi fandil, pak mě tedy zklamal svojí zahraniční politikou za té jeho vlády. Já obecně v těch vnitropolitických tématech jsem měl vždycky blíže k těm demokratům, protože oni kladli ten důraz na tu všeobecnou zdravotní péči, aby se tam zpřístupnila širším vrstvám společnosti, přístup ke vzdělání a podobně. Ale teď se mi zdá, že co se týče té zahraniční politiky, že by ten Trump byl lepší z hlediska toho míru ve světě. Navíc jak teď na Trumpa všichni útočí, jak je snaha účelově kriminalizovat, jak ty média jsou proti němu, tak to pochopitelně zvyšuje ty moje sympatie k kandidátovi Trumpovi.
Já bych řekl nejenom ho kriminalizovat, ale taky ho zabít, jo? Protože jasně, no. Už máme tady druhý pokus o atentát.
Už pokusy bohužel o atentát, ano.
Tak jo, Vašku, jak bys to uzavřel tady, ty prezidentské volby v Americe, tohleto téma?
No, minule jsme se shodli na tom, že co se týče té války na Ukrajině, že Rusové umí komunikovat s obouma táborama a že spíše budou hrát roli ti lidé v tom pozadí, ty tajné služby, ti vojáci a podobně. Ty vojenské struktury.
Takže určitě ta mezinárodní politika a ten mezinárodní kontext to asi nějak taky ovlivní. Vy.
Ovlivní, ale možná méně, než si někteří lidé myslí. Tady je považován Trump za jakéhosi ruského agenta, což je nesmysl. Takže nepřeceňoval bych to. Přál bych vítězství spíše tomu Trumpovi rozhodně, ale nepřeceňoval bych ten význam těch amerických voleb třeba pro tu válku mezi Ruskem a Ukrajinou.
Čili řekněme, že možná Trump je zárukou nějakého mírnějšího přístupu v té mezinárodní politice, ale asi úplně ta Amerika se té Ukrajiny nevzdá, veď, toho vlivu na té Ukrajině.
Tak jsou to takové velké globální šachy, no, mezi Ruskem a USA od Ukrajinu. Ta Ukrajina je takovým bojištěm vlastně mezi těmi zeměmi. Jak jsem říkal minule, myslím si, že konec dojde k nějakému tomu kompromisu, ale bude to ještě trvat.
Dobře, ale my nebudeme ztrácet naději, protože naděje umírá poslední, jak vždycky říkám. A vážení přátelé, milí posluchači, děkuju Vašku, že jsi mezi nás přišel a dovolte mi, abych poslední písničku dnešního vysílání věnoval zvláště těm, kteří teď právě svádějí boj s velkou vodou. Děkuju vám a naslyšenou.
Já také děkuji za pozvání a chtěl bych všechny pozvat.
Tak jo, takže volte šťastně a volte srdcem. Naslyšenou.
Jedno velké období se končí a další právem začíná. Noc stříbřitá k nám teď zavítá, spolu s nadějí, jež křídla rozpíná. S nadějí, že země randu se zbaví. Že projde velkou proměnou i ty nejchudší, až stojí v náručí, bude naštěstí tou zemí slíbenou. Centrem lásky svět by měl se stát, v němž by blíní úsměv moudře vlád, věčná světla v nás až září příštích tisíc let, a štěstí prší pár dnů na uvěd. Co nám vzkážou ti, co přijdou po nás, až budem stát za scénou, že dá se tou modrou planetou nebo jasně kráčet hlavou vzdímenou. Centrem lásky svět by měl se stát, v němž by vlídný úsměv moudře vlád. Se stát.